Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah sampai dua kali. Kata Nabi SAW, kalau mimpi ini dari Allah, pasti akan berlanjut terus dan engkau akan jadi istriku. Hadis yang kedua tadi, hadis Sa'al bin Sa'ad, laki-laki yang perempuan yang datang kepada Nabi SAW ingin menggibahkan dirinya. Kemudian Nabi SAW apa? فَنَظَرَ إِلَيْهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya, نَظَرَ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا. Ya, perempuannya ada di situ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. Kemudian فَصَعَدَ النَّظَرُ, dia lihat ke atas. وَصَوَّبَهُ, dia lihat ke bawah. Ke atas, ke bawah, seperti saya lihat antum, lihat begini, saya lihat bawah. Maksudnya apa? Nazar melihat, betul-betul melihat. Diperhatikan. Nah, itu nazar. Saya terangkan ini dan saya tulis ini, karena terjadi salah paham begitu banyak. Yang bukan nazar disangka nazar. Hadis yang lain, hadis yang ketiga. Lihat halaman 99. An Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah, ia berkata, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-Ansar. Lalu datanglah seorang laki-laki dan dia menceritakan atau mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari suku Ansar. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada laki-laki itu, anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah nazar, sudah melihatnya? Qala, laki-laki itu menjawab, la, belum. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, فَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا. Pergilah, lihat para wanita itu, فَذْهَبْ فَانْظُرْ. Diperintah oleh Rasulullah, فَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا. Karena pada mata-mata perempuan Ansar itu ada sesuatu, yakni matanya sipit, kecil. Tidak sama dengan perempuan muhajirin. Mata orang Ansar ada sesuatu, kata Nabi. Ini boleh menerangkan sesuatu cacatnya atau ciri khas kaum itu. Lihat, suruh lihat sama Nabi. Lihat. Itu kan diperhatikan betul sampai matanya dan seterusnya. Laki-laki ini mau nikah, kabar. Nanti mau nikah, mungkin. Dengan ditanya Rasulullah, nazar tak ilaih. Engkau sudah lihat. Dia bilang, belum. Tunggu, lihat, pergi lihat. Karena pada mata wanita kaum Ansar, syai'an, ada sesuatu. Kalau engkau belum perhatikan, nanti engkau enggak suka. Udah kawin baru enggak suka nantinya, nikah baru enggak suka. Lihat, syai'an, kata ulama, matanya kecil, perempuan-perempuan Ansar itu. Nah, kalau sudah lihat, kau suka. Galibnya perempuan Arab matanya besar. Perempuan Ansar, kan itu Nabi SAW mengatakan ada sesuatu yang tidak sama dengan mata-mata kita. Ada sesuatu, syai'an. Mungkin tidak semuanya. Lihat, lihat, lihat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis nomor 858 halaman 100, Anil Mughirah bin Syu'bah qala, khatabtu imra'atan 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anadharta ilayha? Qultu la. Qala, fanzur ilayka fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, saya telah meminang seorang wanita pada zaman atau pada masa Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah dari kepadaku, "Ana dharta ilaika? Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang, yang kau telah pinang? Sudah lihat atau belum?" Qultu, jawab Mughirah, "La, saya belum melihatnya." Qala, kata Nabi, "Fanzur ilaiha." Lihat kepadanya. "Fa innahu ajdaru ayyujama bainakuma." Karena dengan melihat itu akan memberikan lebih tepat untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu berdua. Ini faedah dari nazar, supaya menumbuhkan keinginan, keinginan, dan akan mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Nabi menyingkap, Nabi SAW menyingkap hikmah di balik nazar itu. Karena itu nazar bukan sembarangan. Nazar harus betul-betul nazar. Nazar diperhatikan, dilihat benar, diperhatikan. Kalau-kalau ada kekurangan, sampai kekurangan mata orang Ansar, wanita Ansar diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sampai nazar itu secara sembunyi-sembunyi pun boleh dibenarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun wanita itu tidak tahu kau nazar dia. Sampai nazar lebih dari muka dan kedua telapak tangan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut madhab yang lebih kuat sebagaimana saya uraikan dalam masalah ini. Lihat halaman 103, hadis nomor 859. An Abi Humain wa kana qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alayhi an yanzura ilayha idza kana innama yanzuru ilayha lilkhitbati wa in kanat la ta'lam. Dari Abu Humaid, dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi SAW. Perkataan rawi ini ingin menjelaskan bahwa Abu Humaid adalah seorang sahabat. Ini bukan Abu Humaid As-Sa'idi, Sahabiyun Jalil, bukan Abu Humaid yang lain. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Lihat. Lihat kalimat ini. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Bukan lihat nazar sembarangan main-main. Berlezat-lezat dengan pandangan. Menikmati pandang. Bukan. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Kalau seorang, kalau antum punya niat untuk nikah, untuk khidbah, untuk minang, antum nazar wanita. Kalau tidak jadi, tidak apa-apa. Kalau antum tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya main-main, sengaja untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lihat, karena tidak apa-apa, lihat, meskipun wanita itu tidak tahu dinazar, meskipun wanita itu tidak tahu antum lagi nazar dengan dia. Jadi nazar bisa terang-terangan diketahui oleh wanita tersebut, bisa juga tidak diketahui. Hadis yang lain. An-Muhammad ibn Maslamah qala خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ينظر إليها. Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, aku pernah meminang seorang wanita. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, aku ingin melihatnya. Lihat, sembunyi-sembunyi, dia mencoba untuk melihat nazar wanita tersebut. Sampai aku melihatnya di kebun kepunyaannya. Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah seorang sahabiyun jalil. patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau sembunyi-sembunyi ingin melihat wanita itu. Engkau seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu Muhammad bin Maslamah membawakan sabda beliau. Apa kata beliau? Apabila Allah memasukkan ke dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepadanya. Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan ra'atin. Jadi dia punya niat, niat yang shadiqah, niat yang benar, niat yang salihah, niat yang baik, dia akan nikah, dia akan khitbah meminang wanita. Atau dia telah meminang, dia akan menikahinya. Dia nazar dia. Kalau dia suka, dia khitbah atau dia lanjutkan dengan pernikahan. Kalau tidak suka, dia tinggalkan. Karena nazar belum tentu jadi. Ini kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin bahwa nazar pasti jadi. Nazar adalah khitbah atau pernikahan. Ini beredar di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin, bukan dari ahli ilmu. Walhal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nazar tidak jadi karena beliau tidak tertarik, tidak berhasrat kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya setelah beliau nazar. Maka nazar bisa jadi dan bisa juga tidak, tergantung kesukaan, ketertarikan. Kalau tertarik, mungkin dilanjutkan dengan khidbah. Atau dia telah meminang seorang wanita dengan perantara kawan saya minang si pulan. Dia belum melihatnya. Nanti pekan depan saya akan nalor. Nah, dia nalor. Dia nalor. Nalor, dia tertarik, nikah. Misalnya. Kalau dia tidak tertarik, maka dia tinggalkan pinangannya. Dia tinggalkan pinangannya. Karena dia tidak tertarik, karena hikmah dari perkawinan dan didahului oleh nazar untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Jadi tumbuhnya ketertarikan. Karena itu nikah tidak boleh dipaksa. Maka dalam pasal-pasal yang lain saya jelaskan, kawin paksa, dipaksa oleh wali, itu tidak dibenarkan. Harus tumbuh ketertarikan dari kedua belah pihak. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan, sudah melihat atau belum? Belum melihat. Karena kalau belum melihat nanti nikah, dia tidak tertarik ternyata. Seperti kejadian ikhwan yang diatur oleh perantaranya, comblangnya, lihat jarak jauh. Itu dia. Cukup. 3 atau 4 dia ceritakan sama saya. Dari kejauhan. Akhwat. Pakaiannya sama. Jilbabnya sama. Hanya warnanya saja yang beda. Intinya. Tunjuk ini kemana. Matanya dia kemana. Nikah. Betul-betul terjadi. Nikah. Kecewa. Di pas masuk perkawinan. Nangis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena perantara-perantara jari. Terus punya ilmu. Para sahabat paham ilmu. Paham. Dan para sahabat punya niat yang shadiqah. Ada lagi sebagian pemuda, dia enak-enak nazar sana, nazar sini, nazar sini. Dia ingin memperturuti hawa nafsunya. Ini tidak dibenarkan. Merendahkan kaum wanita. Dan tidak demikian muslim sama muslimah. Karena muslimah saudara sekandung kita. Patutkah kita lecehkan, kita rendahkan? Punya niat salih. Kan nanti katakan, dia melihat apabila dia ingin khidbah. Kalau ingin khidbah, nawar. Kalau tidak tertarik, ya tidak terjadi. Seperti Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita ini. Tidak apa. Dan sebagian orang-orang awam, sebagian juga perantara atau yang terkenal dengan comblangnya memaksakan. Antum udah nazar nih, harus jadi. Kabul nggak jadi. Subhanallah. Wanita ini juga nggak suka melihat dia. Dia juga tidak. Laki-laki ini nggak suka melihat dia. Nggak suka, paksa. Akhirnya terjadi keretakan. Akhirnya apa? Tidak terjadi apa yang harusnya terjadi di antara suami istri.
Barangkali ini yang bisa saya bahas, karena memang bisa bahas banyak masalah ini. Dilanjutkan dengan soal jawab nanti dibacakan. Tetapi di kitab ini Al-Masail 7 ada 20 masalah nanti mengenai pernikahan yang saya pilih, yang sekiranya terjadi dalam keseharian kehidupan kita, khususnya perkara sahnya nikah dengan wali dan lain-lain. Antum bisa membacanya, dan kalau ada yang muskil bisa tanyakan kepada saya. Kapan waktu antum berjumpa dengan saya atau saat selanjutnya?
Ada beberapa pertanyaan yang kami pilih. Pertama, pertanyaan yang memang jelas tulisannya maupun singkat kata-katanya. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang tentu tidak kami jawab karena sama isinya. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab karena banyak sekali di sini. Pertanyaan, apakah berdosa suami yang belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sekarang masih tinggal di rumah mertua?
Tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala. Saya kira ini kebiasaan di negeri kita. Kebiasaan yang patut kita ubah. Karena keluarga tentunya dia hidup mandiri, hidup dengan anak dan istrinya. Rabbul Azza wa Jal perintahkan tadi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu. Semampu kamu. Ini perintah Allah Jalla wa'ala.
Terus, pertanyaan berikutnya, bagaimana sifat puasa bagi orang yang tidak mampu untuk menikah? Apakah puasa terus menerus sampai dia menikah atau kapan? Apa puasanya itu?
Puasa di sini bukanlah puasa khusus sebagai pengganti dari nikah, bukan. Tapi puasa yang memang telah disyariatkan, seperti puasa Senin, Kamis, atau yang tertinggi puasa Daud dan lain-lain. Itu yang dimaksud as-saum. Zahirnya sabda Rasulullah SAW, fa'alihi bis-saum, hendaklah dia as-saum terus untuk membentengi dirinya. Perintah ini tentunya bukan perintah wajib, perintah sunat, karena puasanya sendiri sunat selain dari puasa Ramadan. Ini kebaikan kembali kepada dirinya. Kalau dia tidak kuat saum, kemudian dia tidak mengerjakan, maka tidak berdosa bagi dia. Tetapi dia tidak bisa menutup, menghalangi, membentengi pandangan dan syahwatnya. Kalau pemuda mau jujur, tentu yang terjadi seperti itu. Sahih Sofi dia bilang. Terus,
apabila orang tua menghalangi menikah, mana yang lebih baik, menuruti kemauan orang tua atau nekat menikah?
seorang anak tidak dianggap durhaka, tidak uququl walidain, apabila dia mengikuti syariat Rabbul Alamin. Karena ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kemudian orang tua memerintahkan, wahai anakku, jangan kau nikah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wahai pemuda yang mampu, nikah, nikahlah. Kalau kita ikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan kita uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, karena dalam rangka mengikuti syariat Rabbul Alamin, dalam rangka memelihara agama kita, dalam rangka memelihara kesopanan diri, dalam rangka memelihara secara umum masyarakat kaum muslimin, tertib masyarakat kaum muslimin tidak kacau, tidak rusak. Karena timbulnya kerusakan, salah satu kerusakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat adalah pergaulan, hubungan antara laki dan wanita yang tidak beraturan, yang tidak diatur oleh agama dengan nikah. Kalau sekiranya orang tua wanita tidak mau mewalikan dan alasannya tidak syar'i, kemudian dia mengadu kepada qadhi, kepada hakim, bahwa bapaknya tidak mau mewalikan dia dengan alasan bahwa calonnya ini adalah miskin, calonnya dia ada gelarnya, calonnya lain-lain, alasan yang tidak syar'i, maka qadhi memanggil orang tuanya, ditanya, diperintah oleh qadhi nikahkan anaknya. Kalau tetap tidak mau, maka qadhi yang akan menikahkannya disaksikan oleh orang tua, ada hak kewaliannya dicabut, dan anak tidak dikatakan uququl walidain, kecuali kalau alasan orang tuanya syar'i. Dia memilih pemuda yang tidak sholat, saya tidak mau mewalikannya, syar'i. Yang dinasehati adalah wanitanya, kenapa engkau memilih laki-laki yang tidak sholat?
Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang akhwat menolak pinangan seorang ikhwan atau membatalkan pinangan yang sudah dia terima?
Ada, boleh. Di sini saya jelaskan dengan panjang lebar masalah ke-191, apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masalah meminang pinangan orang lain sesama muslim. Kemudian dalam masalah 192, setelah nazar atau dinazar tidak jadi meminang khitbah atau tidak jadi nikah, itu halaman 118. Kemudian dalam masalah 193, masalah 193 dengan judul membatalkan pinangan, halaman 122. Di sini saya turunkan dengan soal jawab. Ya, boleh. Karena yang dimaksud dengan nazar dan akan dilanjutkan dengan pinangan, kemudian pernikahan, adanya ketertarikan, adanya suka, adanya keinginan. Kalau seseorang nazar, seorang wanita, dan dia tidak tertarik, atau dia telah meminang belum nazar, kemudian dia nazar, lalu dia tidak tertarik, batal. Dia batalkan pinangannya atau dia tinggalkan, itu tidak terlarang dalam agama. Demikian juga wanita yang telah dikhitbah, ya, dan dia belum dinazar, dan wanita itu belum nazar laki-laki itu. Setelah dia melihat laki-laki itu, dia tidak tertarik, walaupun laki-laki itu saleh, misalnya agamanya bagus, tidak tercela, tapi dia tidak tertarik, dia tidak cinta, dia tidak suka. Apa? Karena itu tidak boleh ada paksaan. Boleh dalam agama. Terus.
Jadi kalau sudah dipinang, batalin.
Boleh. Sudah dipinang dianya. Sudah dipinang. Nah, yang menerima pinangan dia sudah terima pinangan atau belum? Itu pertanyaannya. Kan dia dipinang di khidmat. Sudah diterima atau belum? Karena penerimaan harus tegas dari wali atau dari wanita itu. Kalau wanita itu diam saja, berarti belum diterima. Belum dia menerimanya. Yang lain masih boleh meminangnya karena belum ada ketegasan. Ini juga saya jelaskan di pasal tertentu di kitab ini. Kalau sudah diterima oleh walinya dan dia sendiri belum melihatnya, belum menerimanya, kemudian dia batalkan, boleh. Atau dia sendiri telah menerimanya, lalu ada sesuatu sebab dari sekian banyak sebab yang dia menolak atau membatalkan pinangan tersebut, baik dari pihak laki maupun dari pihak wanita. Kadang-kadang alasan itu bisa diungkapkan dengan lisan, kadang-kadang terpendam dalam hati dan dia tidak bisa mengutarakannya, mengungkapkannya dengan lisan. Terus,
pertanyaan berikutnya, bolehkah mengikuti nikah natal dengan alasan gratis?
Boleh. Ini kegiatan sosial yang baik, menikahkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan agar terpelihara hubungan mereka, dipersatukan dalam kesucian, dalam kebersihan, yaitu an-nikah, bukan dalam kekotoran, yaitu az-zina. Perbuatan yang bagus, yang baik, amal sosial. Bahkan kita perlu membantu walimah, membantu agar pemuda-pemuda kita nikah. Jangan diam, jangan berhenti satu tempat. Dan ini yang sangat-sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. Karena dengan pernikahan tercipta masyarakat kaum muslim bertambah banyak. Dengan pernikahan akan lahir anak-anak Islam. Dan alhamdulillah, galibnya semua bicara secara umum, laki-laki dan perempuan kaum muslimin subur, galibnya beda dengan orang-orang kafir. Karena mereka seperti hewan, kehidupannya seperti binatang. Terus,
pertanyaan berikutnya seputar nazar, apakah boleh seseorang minta wanita yang dilihat itu membuka jilbabnya?
Kalau spontanitas, boleh. Ya, lihat. Karena nazar boleh melihat. Menurut mazhab yang saya pilih, saya terangkan dengan panjang lebar di sini dan menjawab berbagai macam soal dari dua pendapat ulama. Apakah nazar khusus melihat muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan muka itu dari sini? Muka. Telinga tidak termasuk muka, karena itu tertutup. Dan kedua telapak tangan bukan ini saja punggungnya, tidak. Kalau dikatakan telapak tangan termasuk punggung sampai pergelangan. Umumnya para ulama mengatakan seperti ini, jumhur ulama, karena keduanya ini telah mewakili bagian anggota tubuh yang lain. Tetapi madzhab ini lemah, karena Nabi SAW membolehkan melihat wanita yang akan dinawar meskipun wanita itu tidak tahu. Kan tidak tahu, mungkin dalam keadaan dia tidak memakai tudung kepala, dalam keadaan dia terlihat sesuatunya, betisnya atau lehernya, kan tidak tahu, seperti Muhammad bin Maslamah bersembunyi melihat. Dan melihat itu maksudnya untuk menumbuhkan kesukaan, ketertarikan, sehingga kuat dorongan untuk menikahinya. Tentu lebih dari itu, karena kalau hanya muka dan kedua telapak tangan, itu keseharian yang dilihat oleh kaum muslimin, karena muka dan kedua telapak tangan bukan aurat dalam Islam bagi wanita. Dan wanita muslimat pada zaman Rasulullah SAW mukanya dan kedua telapak tangannya terbuka, kecuali istri-istri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian wanita muslimat tertutup, tapi golib terbuka. Ya. Oleh karena itu para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau dia mau melihat lebih daripada itu, lebih dari muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan seperti kakinya, betisnya atau lehernya, la ba'sa bih. Iya. Boleh.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum pernikahan dini?
Apa maksud pernikahan dini?
Pernikahan usia muda.
Gak ada masalah. Dalam Islam dianjurkan. Kapan seorang itu dikatakan pemuda? Umur 30, umur 25, umur berapa seorang itu dikatakan pemuda? Balik. Telah balik dia pemuda. Karena itu Rasulullah SAW tidak membolehkan anak-anak yang di usia di bawah balik ikut perang. Setelah balik, perang ikut. Ibnu Umar tidak diperbolehkan Rasulullah ikut perang Uhud karena usianya belum sampai usia balig. Ketika terjadi perang Ahzab pada tahun kelima Hijriah, baru Ibnu Umar dibolehkan karena usianya sudah berapa? 14 atau 15 tahun. Dewasa tidak? Dewasa. Sudah boleh perang, perang saja boleh, apalagi nikah. Perang diizinkan oleh Rasulullah ikut perang yang sudah balig. Orang, jadi ini syubhat yang masuk dari orang-orang kafirin, karena kebudayaan Barat sekarang di Eropa, di Amerika tidak menyukai pernikahan dan ingin membatalkan lembaga perkawinan. Mereka menentang hidup bersama tanpa nikah. Bahkan di sini sebagian kaum muslim menceritakan, dan khabarnya mungkin mutawatirun, sudah ada yang menentang tidak perlu lembaga pernikahan karena tidak menjamin hubungan akan kekal. Terus
pertanyaan berikutnya, apa yang harus dibicarakan ketika nazar?
Nazar bukan berarti harus ngomong. Namanya nazar. Nazar apa? Melihat, bukan ngomong. Jadi kalau dia nazar, lihat, saya mau lihat nazar. Mau nazar anti. Mau nazar, saya mau nazar sama si bulan. Udah, dia lihat nazar. Ya nazar. Tidak mesti harus bicara ini. Enggak. Dia nggak ngomong, saya dia lihat. Rasulullah SAW ngomong tidak waktu nazar? Enggak. Panallah, beliau lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian apa? Tak, dia tundukkan pandangannya, karena nazarnya sudah selesai. Duka. Kemudian apa? Wanita itu duduk. Ada ngomong? Enggak. Jadi ini enggak harus. Ya boleh ngomong, boleh juga enggak. Tidak diharuskan harus ngomong, tidak diharuskan harus diam. Berubah. Mahram itu, oh kalau ya di tempat tertutup tentu ada mahram. Kalau di tempat terbuka seperti ini, ya tentu tidak membutuhkan mahram, enggak apa-apa. Misalnya dia nazar di situ, pinggiran masjid sini banyak orang, dia nazar di situ. Dia lihat hanya muka dan kedua lapar, dia nazar, dia mau nazar. Tidak ada. Ya enggak perlu mahram mendampingi karena banyak orang. Yang ada mahramnya ketika dia berdua. Apa ketika di sekelilingnya ada manusia, di sekeliling dia ada manusia, situ dua orang berbicara laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian di sekelilingnya ada manusia, itu tidak terlarang secara syar'i. Yang wajib ada mahram apabila khulwah. Apa makna khulwah? Bersembunyi berdua, tidak ada orang lain. Itu dia yang harus ada mahramnya.
Iya, terus.
Terus. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mahar ngutang dulu, Ustaz?
Boleh. Boleh bayar setengah dulu. Boleh hutang dulu. Wajib dia bayar nanti. Boleh.
Pertanyaan berikutnya. Seorang ikhwan lebih mendahulukan menuntut ilmu syar'i. Bolehkah dengan alasan menuntut ilmu syar'i menunda perkawinan? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa saja secara syar'i yang dibolehkan menunda perkawinan?
Menuntut ilmu, yang perlu kita ketahui, menuntut ilmu tidak menghalangi pernikahan. Ma'ruf bagi kita, para ulama pada zaman dahulu, ajar-ajar kisah-kisah sedikit, jangan duduk di ubin, balik. Nah, gitu. Para ulama pada zaman dahulu menuntut ilmu, berjalan dari satu negeri ke negeri yang mencari hadis. Mereka ada keluarga. Karena itu apabila seorang imam besar didatangi oleh orang untuk menuntut ilmu kepada dia, dia tanya, engkau punya keluarga tidak? Punya. Sudah ditinggalkan nafkah apa belum? Belum. Kembali lagi, cari nafkah, tinggalkan nafkah baru menuntut ilmu. Kalau sudah, boleh. Itu kan menunjukkan mereka nikah, mereka juga menuntut ilmu. Walhasil, ingin saya jelaskan yang pertama ini, menuntut ilmu tidak menghalangi orang untuk nikah. Yang kedua, apabila dia kesulitan dan dia ingin menyelesaikan studinya, perjalanannya, ingin selesaikan ada sesuatu, maka tidak juga terlarang, bisa, boleh.
Ya,
terlarang. Iya.
Pertanyaan berikutnya, apakah memilih calon pasangan baik ikhwan maupun akhwat harus manhajnya sunnah?
Wajib bagi setiap muslim, bukan dalam masalah perkawinan, seluruh kaum muslimin wajib hukumnya bermanhaj dengan manhaj sunnah. Karena ini adalah tanda kebaikan, jalan kebaikan. Selain dari manhaj sunnah adalah manhaj bid'ah. Wajib bagi seluruh kaum muslimin bermanhaj dengan manhaj sunnah, dengan manhaj as-salafun salih. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwakan oleh para sahabat. Islam yang manhaj yang menjelaskan tentang Islam secara kafah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hukumnya wajib bagi setiap muslim bermanhaj dengan manhaj as-sunnah. Karena ini salah satu kebaikan, maka memilih pasangan yang baik. Kalau tidak, manhajnya rusak. Lain orang-orang awam, mereka belum kenal. Belum kenal manhaj orang-orang awam, baik laki atau perempuan. Yang laki sudah mengenal, ada akhwat, dia belum kenal awam. Belum tahu. Dia suka dengan wanita itu, dia nikah boleh, dia akan ajarkan kepada wanita itu. Dia akan ajarkan. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang telah bermanhaj dengan manhaj bid'ah, maka ini hal yang tidak baik. Jadi harus kita bedakan. Wanita yang akan kita nikahi ini telah bermanhaj dengan manhaj bid'ah, atau dia sebagai umumnya kaum muslimah yang tidak mengerti awam, tapi dia taat, dia sholat, dia saum, dia tidak mengerti tentang manhaj, dia tahu. masih berjalan dengan apanya? Fitrahnya. Maka boleh kita nikah secara syariah. Yang bid'ah juga kalau secara sah, sah. Kalau antum tanyakan sah, tapi yang terbaik tentunya yang bermanhaj sunnah. Kalau sah hanya sah. Kalau nikah sah sama kaum muslimin dan muslimah, selama dia tidak kubur. Ya. Jadi ada dua golongan yang bermanhaj dengan manhaj bid'ah dan tidak bisa didakwakan. Yang kedua berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ini yang lebih sangat mudah sekali didakwakan. Sama seperti antum, awalnya mengenal atau tidak?
Tidak mengenal.
Sebagian dari antum bermanhaj dengan manhaj bid'ah, kemudian Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwah. Masuklah antum ke dalam manhaj sunnah. Sebagian dari antum orang-orang umum, masyarakat awam yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, kemudian Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwah, maka antum mengenal manhaj sunnah. Kan gitu? Kan tidak dari lahir kita berangkat mengenal manhaj sunnah? Tidak. Ada demikian juga dengan wanita dan laki-laki yang akan kita, yang akan nikah dengan kita. Ada yang manhaj bid'ah, dia merujuk atau tidak? Kalau tidak, maka jangan nikah dengannya. Bukan berarti tidak sah atau haram, tidak. Wanita-wanita yang haram dinikahi kan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi ini bukan jalan kesalehan, bukan jalan menuju ketakwaan, karena menyimpang dari sunnah. Ada wanita yang awam, muslimat, tapi berjalan di atas fitrahnya. Atau laki-laki yang awam yang berjalan di atas fitrahnya, dan dia keduanya ini orang taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Tapi dia awam, dia mengerti. Nah kalau didakwakan sunnah, dia akan kembali dan mengikuti manhaj yang hak.
Ya, terus.
Pertanyaan berikutnya, belakangan ini, belakangan ini ramai sebagian mahasiswa atau masyarakat melakukan kawin kontrak. Apa itu kawin kontrak? Dan yang kedua, bagaimana dengan nikah niat untuk talak?
Yang pertama, kawin kontrak adalah kawin mutlak yang telah diharamkan oleh agama kita. Kawin kontrak adalah kawin berjangka. Kawin berjangka tanpa wali, tanpa saksi, kecuali mahar. Misal, seorang berjumpa, ketemu dengan seorang wanita, atau sebaliknya, sama-sama suka, terjadi kesepakatan, kita akan nikah muta'ah atau kawin kontrak selama 1 bulan. Dengan mahar saya kasih uang 1 juta rupiah. Sudah nikah. Masuk hotel atau apa-apa. Itu yang berkembang. Ini dibawa oleh ajaran Rafidhah Syiah. Ketika masuk ke Indonesia ini, dan mereka mulai mendakwakan mazhab mereka yang sesat dan menyesatkan, di awal-awal tahun 80-an. Terus berkembang sehingga terjadi nikah mut'ah di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Sampai terjadi satu penyakit yang sangat memalukan. Itu kawin kontrak. Kita kenali kawin kontrak, bahasa hadisnya kawin mut'ah. Haram. Sampai hari kiamat telah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Poligami tanpa pengetahuan istri pertama, diam-diam.
Pada zaman sahabat, orang berpoligami juga. Poligami dia poligami saja. istrinya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tetapi tentu belakangan akan jadi tahu. Kalau untuk nikahnya maka tidak perlu diketahui juga tidak apa-apa. Dia nikah, entah dia nikah di luar kota, entah dia nikah di mana, kan enggak mesti istrinya hadir menyaksikan atau dia telepon istrinya atau istrinya tahu. Tidak, nikah. Nanti dia pulang dia beritahukan istrinya, saya sudah menikah, begitu. Jadi kalau nikahnya sendiri enggak perlu tahu, enggak apa-apa orang. Dia di luar kota. Dia tidak berhasrat kabur dari keluar kota, lalu dia berhasrat ingin nikah, dia nikah di sana. Nikah. Dia enggak mesti saat itu juga akan akad lalu dia telepon istrinya. Enggak. Kan istrinya untuk dia hadirkan, tidak. Itu yang dimaksud. Kemudian dia pulang kembali ke Jakarta, dia cerita sama istrinya, saya kemarin atau baru saja nikah. Kan begitu. Itu barangkali yang dimaksud.
Kalau gak hadir itu
gimana? Gak
hadir dia jarang sama. Yang keduanya itu gilirannya itu sedikit.
Zolim harus adil. Adil dalam gilir, adil dalam nafkah, walaupun tidak sama nafkahnya karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adil dalam memberikan tempat tinggal. Jadi yang satu diberikan tempat tinggal, yang satu juga harus diberikan tempat tinggal. Walaupun bentuknya tidak sama, walaupun jenisnya tidak sama, tapi yang sama adalah tempat tinggal.
Pertanyaan berikutnya, apa nasihat Ustaz maraknya sekarang hamil di luar nikah?
Ini disebabkan karena meninggalkan perkawinan, karena dihalangi perkawinan, karena takutnya perkawinan, karena jauhnya dari agama, masuknya kebudayaan barat, sehingga bebas orang nikah. Saya diberitahukan oleh banyak kaum muslimin, kehidupan sekarang, terutama kehidupan masyarakat, pemuda-pemuda dan pemudi, itu demikian bebasnya. Kalau kehamilan dahulu di luar nikah sangat aib sekali, sekarang tidak menjadi aib, bahkan hampir-hampir menjadi satu kebanggaan tersendiri. Bahkan memang harus lazim kegadisannya telah hilang sebelum dia nikah. Begitulah kurang lebih. Oleh karena itu harus kembali kepada din. Kalau kita kaum muslimin dan menutup pintu ini dengan jalan secara syar'iyah, di antaranya dengan menikah, kemudian kembali taubat kepada Allah, menumbuhkan perasaan, menumbuhkan ketaatan, dan lebih daripada itu menuntut ilmu yang akan diterapkan dengan amal, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Ini semua bisa dicegah dari mulai keluarga, kemudian masyarakat, di sekolah-sekolah, kemudian menuntut atau mengurangi berbagai macam kerusakan yang akan masuk di tengah-tengah keluarga atau masyarakat kaum muslimin. Luar biasa kejadian seperti ini, menjadi satu kebanggaan. Bahkan wanita dihamili oleh beberapa orang laki-laki, sehingga sulit yang mana laki-laki yang akan bertanggung jawab. Tetapi apabila dua orang berzina kemudian hamil, maka segera dinikahkan keduanya. Dan laki-laki yang menghamilinya lah yang paling berhak menikahi dia, kalau kedua-duanya mau. Kalau salah satunya gak mau, maka tidak jadi, apalagi kedua-duanya. Dan pernikahannya sah, karena yang pertama nikah, yang pertama zina, yang kedua nikah. Zina tidak bisa mengharamkan pernikahan yang Allah telah halalkan. Tidak sebagaimana sebagian orang mengatakan ditunda dulu pernikahannya sampai wanita itu melahirkan anaknya, atau dinikahkan dulu kemudian nanti nikah ulang lagi. Ini batil, menyalahi ijma sahabat. Karena menikahi wanita yang dihamilinya sendiri itu sah, karena dia sendiri yang menghamilinya. Yang dibicarakan oleh ulama, kalau yang menikahinya itu adalah yang laki-laki yang bukan menghamilinya, haram, tidak boleh tunggu sampai wanita itu melahirkan. Habis.
habis waktunya. Insyaallah di lain waktu kita sambung lagi.
Dan karena ini ada kitabnya, maka yang belum selesai pembahasannya banyak sekali, antum bisa membaca. Apa yang tidak paham, antum bisa bertanya langsung dengan saya. Ketemu dengan saya nanti selesai sholat atau kapan waktu saya. Barangkali ini sedikit yang bisa kita bahas.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.